Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajeva, koje se danas našlo među tek nekoliko gradova sa najzagađenijim zrakom u svijetu. Četvrtak je 17. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno 865 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 36 pacijenata. Od toga u Federaciji Bosne i Hercegovine je 546 pozitivnih uz 21 smrtni ishod. Novih 286 slučajeva zaraze i 14 preminulih prijavljeno je Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. U Brčko distriktu 33 novozaraženih i jedna preminula osoba. U toku je zasjedanje kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koji će svoje odluke saopštiti u 15 sati i 30 minuta. Međunarodna organizacija za migracije, kako je i najavila, nastavila je aktivnosti na povlačenju iz migrantskog kampa Lipa, udaljenog 15 km od Bihaća. To je reakcija na izostanak odluke Vijeća ministara o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za migrante. U emisiji se opširnije bavimo notom koju je ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila Ministarstvu vanjskih poslova, kojom traže detaljne informacije o porijeklu pozlačene ikone, koju je ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu poklonio predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik. Granična policija Bosne i Hercegovine obavijestila građane da od nedjelje 20. decembra u Republiku Srbiju mogu ući samo ako posjeduju negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati. Zemlje Europske unije počet će vakcinisanje protiv koronavirusa od 27. decembra, objavila šefica Europske komisije Ursula von der Leyen. Sutra u Bosni i Hercegovini dugotrajna magla ili niska oblačnost, sunčanije na zapadu i jugozapadu Bosne, na planinama i u Hercegovini. Temperature tokom dana kretaće se između 2 i 6, u sunčanijim područjima od 8 do 13 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da je ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini uputila Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine notu u kojoj traži detaljne informacije o porijeklu pozlačene ikone koju je ministru vanjskih poslova Rusije Sergeju Lavrovu poklonio predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik tokom njegove posjete Bosne i Hercegovini 14. decembra. Radi se o pozlačenoj ikoni staroj 300 godina, čije je porijeklo iz Luganska u Ukrajini, grada koji se nalazi na granici sa Rusijom i koji je pod kontrolom proruskih separatista. Odgovore na pitanja kako će se utvrditi da li se radi o ikoni iz Ukrajine i otkud ona u posjedu Milorada Dodika, potražio naš novinar Edip Bajrović.
Otkud ova ikona iz Ukrajine u Bosni i Hercegovini i kako je završila u rukama ruskog diplomate, pitanja su o kojima bi se prvo trebalo očitovati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je na adresu ministarstva nota iz ukrajinske ambasade stigla jučer, a potom je zbog urgentnosti sadržaja odmah proslijeđena predsjedništvu BiH.
Nismo još uvijek dobili taj odgovor i čekamo. Naravno, zbog ozbiljnosti navoda koje se nalaze u noti, očekujemo uključenje i onih koji su odgovorni u takvim slučajevima kad postoje ozbiljne optužbe o utuđivanju nečije imovine. U svakom slučaju, ako je riječ o ozbiljnim krađama, ozbiljnim otuđenjima imovine koje su se našle nelegalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, onda treba da se uključi i tužilaštvo i SIP-a.
Radi se o pozlačenoj ikoni staroj 300 godina, čije je porijeklo iz Luganska iz Ukrajine, grada koji se nalazi na granici sa Rusijom i koji je pod kontrolom proruskih separatista. Na ikoni je utisnuti pečat koji dokazuje originalnost, a čiju je fotografiju sa dodjele objavila agencija Srna. Iz Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine kazali su da trenutno ne mogu dati više informacija, te da su o svemu u kontaktu sa ambasadom Ukrajine u Hrvatskoj, koja je nadležna i za BiH.
Trenutno možemo samo potvrditi da smo poslali notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Čekamo na sastanak na kojem će iz ambasade Ukrajine i Ministarstva Bosne i Hercegovine razgovarati o ovome.
Traži se osnov po kome se došlo u posjed nečega što ne pripada Bosni i Hercegovini, isto tako pojašnjenje kako je to otišlo dalje.
Iz predsjedništva BiH i dalje nema odgovora i reakcija na navode iz note. Podsjećamo, Lavrova je u predsjedništvu BiH 15. decembra primio samo predsjedavajući Milorad Dodik, koji je ocijenio kako je potezom druga dva člana predsjedništva nanijeta šteta BiH. Lavrov je posjet u Bosni i Hercegovini završio sastankom sa ministricom Turković. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U privremenom migrantskom kampu Lipa, udaljenom 15 km od Bihaća, počelo je uklanjanje šatora nakon što vijeće ministara juče nije usvojilo odluku o uspostavljanju prihvatnog centra za migrante. Međunarodna organizacija za migracije najavila je da obustavlja finansiranje jer nije ispunjen uslov da Bosna i Hercegovina osigura struju, vodu i ostalo neophodno za život u ovom kampu. Istovremeno vijeće ministara je zatražilo od predstavnika vlasti u Bihaću da osiguraju povratak migranata u kamp Bira u ovom gradu, što oni za sada ne žele, informiše Azra Bajrić.
Ahmed iz Maroka skoro 8 mjeseci boravi u kampu Lipa. Na pitanje gdje će sutra, odgovara. Ne znam, možda u Biru. Na crnoj sam listi kladuše, tamo ne mogu. Šta će biti sa migrantima iz kampa Lipa, ne znaju ni u Međunarodnoj organizaciji za migracije. Svoje povlačenje i demontažu kampa najavili su prošle sedmice, jer kamp nije pripremljen za zimu, niti ovoliki broj korisnika. Nema struje i vode, nisu osigurani osnovni uvjet za život dostojan čovjeka. Nataša Omerović, upraviteljica kampa, za Radio Slobodna Evropa kaže kako su već dva puta prolongirali odluku o povlačenju iz kampa, te da je konačni dan za izlazak petak 18. decembar.
IOM nastavlja sa aktivnostima demontaže postojećih šatorskih kapaciteta. Zadržani su samo esencijalni šator, a tu smještajni restoran koji planiramo sutra razmontirati i ukinuti sve servise koji funkcionišu u kampu. Na današnji dan imamo 1275 korisnika u kampu. A šta će biti s njima? Mi računamo i na najgori scenariju koji će se desiti. To će biti ispraćanje ljudi iz kampa, ove grupe od 1275, bez iznalaženja drugog rješenja. Ali smo spremni za onu bolju varijantu, a to je da im se nađe neki prikladan smještaj dostojan ljudskog bića.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici nije donijelo odluku o Lipi kao privremenom prihvatnom centru za migrante. Prijedlog je da se migranti iz Lipe privremeno smjeste u centar Bira u Bihaću i gradske i kantonalne vlasti odlučno odbijaju. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, za Radio Slobodna Evropa kaže kako će na sve načine spriječiti ponovni ulazak migranata u Biru.
Od marta mjeseca je bilo dovoljno vremena da se Lipa pripremi za zimu. Sad smo došli u situaciju da to nije spremno i sad se to fakturiše nama, gradu Bihaću, i od nas se traži da, odnosno, mi se proglašavamo krivim za tu situaciju i na taj način se vrši pritisak da se migranti vrate, da dođu ponovo u Biru. Migranti u Biri se neće dozvoliti. Tražimo od premijera kantona, koji je dosta uradio do sada, od komesara policije, da nikako to ne dozvoli. To bi bio direktan udar na Bihać i na Bišćane i to zaista nećemo dozvoliti.
Da li će oko 1300 migranata iz Lipe sutra završiti na ulicama Bihaća, pitanje je na koje ovog trenutka nema odgovora. U Unsko-sanskom kantonu ima još oko 1000 migranata bez smještaja, a postojeći prihvatni centri Borići, Sedra i Miral su puni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas poslaničkom raspravom o prijedlogu budžeta entiteta za 2021. godinu u iznosu od oko 3 milijarde i 800 miliona konvertibilnih maraka. Skupština je tokom jučerašnjeg zasjedanja razmotrila prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021. 2023. godina. Izvještaj Erdoana Katane.
Ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović, obrazlažući prijedlog budžeta za narednu godinu, rekla je da je predviđeno da će rast prihoda biti 43 miliona i iznosit će 2 milijarde i 848 miliona konvertibilnih maraka. Rashodi su povećani jer je otplata kredita povećana za 190 miliona maraka u odnosu na ovu godinu, kazala je Vidović.
Najveći izdaci iz budžeta su za penzije, 1.198.000.000, veći su za 3,4% ili 39,5 miliona maraka. Za kompenzacioni fond planirano 90 miliona, za garantni fond planirano 10 miliona. Servis duga u 2021. godini iznosi 567 miliona i veći je za 50% u odnosu na servis duga iz 2020. godine.
Poslanik Partije demokratskog progresa Jelena Trivić upozorila je da će veliki problem biti vraćanje dugova i kredita koji samo u ovoj godini iznose 570 miliona konvertibilnih maraka.
I to se vidi najbolje iz dokumenta okvirnog budžeta koji daje kasnije projekcije vraćanja duga, gdje će nama rata kredita dospijevati u nekoj 2022. da samo iz budžeta vraćamo 1.200.000.000 maraka. Znači sve što zaradi privreda, sve što se slije u budžet, 1.200.000.000 ćemo vratiti na kredite.
Šta ako ne mognemo da se zadužimo jer je aranžman sa MMF-om upitan, a vi nemate ušteda ni na čemu, ocijenio je poslanik SDS-a Milan Radović.
Vi ako ne odrežete i ne kažete 10% rashoda ide dole, nećemo držati ovaj budžet. Doćete nam sa rebalansom u maju mjesecu ako ne bude kredita. Ja ne mogu da razumijem da vi niste mogli 3% uštediti, 3% na ovaj budžet. Da ne diramo penzije i socijalna davanja, pa bi to bilo 50 miliona. Pa ako bi smanjili kapitalne izdatke i tamo ove druge troškove još 50-100, pa da ljudi vide da se vi trudi.
Poslanička grupa Zajedno za Bosnu i Hercegovinu predložila je amandmane u kojima se traži više sredstava za finansiranje povratka u Republiku Srpsku i bošnjačka udruženja. Poslanik Senad Bratić.
Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku povećati sa 985.000 konvertibilnih maraka na 2 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva obezbijeti sa pozicije budžetska rezerva.
Aleksandar Glavaš, poslanik DNS-a, rekao je da ova stranka neće podržati prijedlog budžeta.
Ovim budžetom se prije svega ne podstiče razvoj privrede. Ovim budžetom uvećavamo javnu upravu. Ovim budžetom smanjujemo grantove, smanjujemo subvencije. Ovim budžetom ne podržavamo razvoj i tešku situaciju nerazvijenih opština. Ovim budžetom ukidamo kulturu, ovim budžetom uništavamo sport, ovim budžetom ugrožavamo turizam.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Više od 2/3 Mostaraca se izjasnilo da će izaći na lokalne izbore koji će se u nedjelju u tom gradu održati prvi put nakon 12 godina. To je pokazalo istraživanje koje su prethodnih dana u Mostaru proveli aktivisti nestranačke kampanje pod nazivom Tvoj glas je bitan, koja okuplja mlade iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Koordinator kampanje Tvoj glas je bitan, Nermin Topovčić iz Banja Luke, izjavio je na današnjoj preskonferenciji kako su aktivisti te nestranačke kampanje proteklih dana u svim dijelovima Mostara među građanima provodili istraživanja o njihovom raspoloženju prema predstojećim prvim lokalnim izborima nakon 2008. godine.
Koja su nam pokazala da 81% Mostaraca i Mostarki će izaći na ovogodišnje izbore 20. decembra, što smatramo da je jedan fantastičan procenat.
Istraživanja kampanje Tvoj glas je bitan pokazala su i da se 16% građana izjasnilo da neće izaći na izbore, dok je 3% građana neodlučno. Nermin Topovčić.
Tako da zaista, uprkos pandemiji i uslovima pandemije, možemo da očekujemo veliku izlaznost građana i građanki Mostara na ovogodišnje izbore 20. decembra ili prosinca.
Kampanja Tvoj glas je bitan danas je u Mostaru počela trodnevnu konferenciju mladih, koja će za rezultat imati aktivnosti širom Mostara u subotu na dan izborne šutnje, koje će za cilj imati pozivanje Mostaraca i Mostarki na izbore. Koordinator kampanje u BiH Nermin Topovčić ističe kako je cilj svih aktivnosti da bude povećana izlaznost, jer su lokalni izbori izuzetno važni, pošto se na tom nivou mnogi problemi građana rješavaju.
Kada dođete u Mostar, možete da vidite da jedan od problema Mostara zapravo smeće, te mislimo da upravo izabiramo adekvatne vlasti, ovi problemi mogu da se riješe pored mnogih drugih u nadležnosti lokalne samouprave.
Mlade i sve građane Mostara na glasanje je pozvao i koordinator kampanje Tvoj glas je bitan u Crnoj Gori, Kerim Kurpejović iz Rožaja, koji je podsjetio na stanje u toj zemlji kada je riječ o odazivu na izbore.
U Crnoj Gori imamo poražavajuće podatke koji kažu da na prethodnim izborima nije izašlo čak 53% mladih, što je veoma mnogo i mora se raditi na tome i popraviti.
Podsjetimo, građani će na nedjeljnim lokalnim izborima u Mostaru moći birati, prema podacima Centralne izborne komisije BiH, između 38 političkih partija i 9 nezavisnih kandidata koji se takmiče na izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je svoju godišnju konferenciju za novinare usred sumnji da je Rusija stajala iza masovnog sajber napada na Sjedinjene Države i izvještaja koji dokazuje da je Ruska federalna služba sigurnosti otrovala kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, pripremila Asja Hafner.
Godišnja konferencija za novinare ruskog predsjednika Vladimira Putina se emituje na nacionalnoj televiziji i jedan je od niza događaja visokog profila koje Putin koristi za promociju svog imidža, kako bi uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. Zbog pandemije COVID-19 Putin se obraća novinarima iz svoje rezidencije na selu Novo Ogarjovo, dok će pripadnici nacionalnih i stranih medija biti u Moskovskom svjetskom trgovinskom centru. Regionalni mediji se pridružuju konferenciji putem video linka. Iz Kremlja su rekli da se akreditovalo više od 700 novinara iz Rusije i inostranstva za maratonsku medijsku konferenciju koja obično traje po nekoliko sati. Konferencija za novinare dešava se u trenutku kada se Rusija suočava sa sumnjama da stoji iza masovnog sajber napada u Sjedinjenim Državama koji je ciljao vladine agencije. A zajednička istraga koju je vodio Bellingcat sugeriše da su Alekseja Navalnog, kritičara Kremlja, otrovali operativci iz Federalne službe bezbjednosti tokom njegovog putovanja u sibirski grad Tomsk u avgustu. Sajber napadi o kojima je prvi put izvješteno 13. decembra pogodili su i američka ministarstva trezora i trgovine. Probijeni su dijelovi ministarstva odbrane, kako je objavio The New York Times, dok je Washington Post rekao da su hakirani State Department i Nacionalni institut za zdravlje. Moskva je negirala izvještaje koji su stigli kada je Putin 15. decembra čestitao Joe Bidenu na pobjedi na američkim predsjedničkim izborima. 6 nedjelja nakon glasanja i nakon što je Elektorski koleđ službeno potvrdio pobjedu Bidena, za kojeg se očekuje da će zauzeti čvršći stav prema Kremlju od predsjednika Donalda Trumpa. Putin, koji ima 68 godina, već 2 decenije dominira politikom u Rusiji, vršeći dužnost predsjednika ili premijera od 1999. godine. Ustavne promjene, usvojene ranije ove godine, otvorile su put bivšem oficiru KGB-a da ostane na vlasti u Rusiji do 2036.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Matthew Palmer izjavio je u utorak da ako Bosna i Hercegovina želi ostvariti napredak u reformama koje se traže na putu integrisanja, onda mora posvetiti pažnju funkcionalnosti državnih institucija. I predstavnici Europske unije ponavljaju kako Bosna i Hercegovina treba preći iz Dejtonske u briselsku fazu. Ali na državnom nivou nema ministarstava, na primjer, za europske integracije, životnu sredinu, turizam, zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu, kulturu. Stoga se postavlja pitanje na koji način će se pregovarati, kako će se uslovi ispunjavati i da li je to moguće bez svih nedostajućih ministarstava. O tome u temi koju je pripremila Dženana Halimović.
Napredak u reformama je minimalan, a bosansko-hercegovačke vlasti su za godinu i po ispunile 3 od 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, neophodnih za početak pregovora o članstvu. Kapacitet institucija je ograničena zbog političkih prepreka, nema osnivanja novih. O tome koliko su neka neophodna, pokazalo se tokom pandemije koronavirusa, kaže delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Evo, ja sam upravo bio predlagač prije nekoliko mjeseci u državnom parlamentu prijedloga da Bosna i Hercegovina dobije državno ministarstvo zdravstva. Nažalost, bez bilo kakvog ozbiljnog argumenta, taj prijedlog je odbijen.
On podsjeća kako gotovo 300 zakona koji se vežu za euroatlantski put Bosne i Hercegovine nije usvojeno u ovoj zakonodavnoj instituciji, te zaključuje.
Očigledno je da mi u Bosni i Hercegovini imamo i kontinuirane i namjerne opstrukcije u donošenju elementarnih državnih odluka. Čak i uveden sistem odlučivanja konsenzusom i za neka čisto operativna i ekspertska pitanja. Time je evidentno kreiran prostor za brojne manipulacije.
A kako na terenu izgleda sistem po kome trenutno funkcioniše zemlja, pokazalo se ponovno u vrijeme pandemije, kada je Bosna i Hercegovina zakasnila da učestvuje u tenderu Evropske unije o zajedničkoj nabavci lijeka Remdesivir za liječenje oboljelih od COVID-19. Razlog je bio taj što Državno ministarstvo civilnih poslova, koje koordinira sektor zdravstva, nije moglo izvršiti nabavku u roku, pošto im je za odobrenje trebao stav desetak institucija. Bosna i Hercegovina nema ministarstvo za evropske integracije, životnu sredinu, turizam, telekomunikacije, zdravlje, obrazovanje, poljoprivredu, kulturu, unutrašnje poslove ili javnu upravu. Sva ova ministarstva imaju susjedne zemlje, Srbija, Kosovo i Crna Gora. U procesu pristupanja Evropske unije od Bosne i Hercegovine se očekuje i određeni prijenos nadležnosti na državni nivo, no zato nema saglasnosti iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, za koje je formiranje novih institucija na nivou države neprihvatljivo, pošto smatraju da se time slabe entiteti i dejtonska struktura. Ovi izgovori će morati prestati, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji, Osman Topčagić.
Ima jedna studija Venecijanske komisije Vijeća Evrope koja je upravo ispitivala ustavne promjene u takvim decentralizovanim državama u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Tamo je jedan od nalaza te studije da se tokom procesa pristupanja postojala je, dakle, potreba da se ovlaštenja prenose sa nižih nivoa vlasti na centralnu vlast, a onda u momentu pristupanja Evropskoj uniji dosta tih ovlaštenja idu na Evropsku uniju, na Evropsku komisiju.
Evropska unija od svake države traži da prilagodi svoju administraciju i jača njene sposobnosti kako bi mogla provoditi sve ono što se od nje traži, kaže za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Martina Trogarlić.
Komisija u izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu traži jačanje Direkcije za evropske integracije kao jedna od ključnih institucija za koordinaciju i planiranje politika vezanih za europska pitanja. Zatim traži se jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta, recimo uprave za neizravno porezivanje, zatim agencije za javne nabavke i ureda za razmatranje žalbi.
Prioriteti Evropske unije se odnose na vladavinu prava, borbu protiv korupcije i zaštitu prava svih građana, uz unapređenje institucionalnog okvira i garantovanje nezavisnosti pravosuđa. Iz Evropske unije su za Radio Slobodna Evropa pojasnili da je nužno i da se ukloni pravo veta u procesu donošenja odluka institucija koja će provoditi pravnu stečevinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Putem mehanizma za globalni pristup vakcini, vlada Brčkog distrikta uplatila je oko 560.000 konvertibilnih maraka za nabavku 32.000 doza vakcine protiv koronavirusa. Isporuka prvih vakcina očekuje se krajem marta naredne godine, informiše Zoran Matkić.
Brčanska vlada odobrila je isplatu i druge tranše u iznosu od oko 460.000 konvertibilnih maraka za nabavku cjepiva za suzbijanje koronavirusa, čime će se omogućiti cijepljenje 16.000 Brčaka ili oko 20% populacije ove lokalne zajednice. Atif Pezerović, predstojnik odjela za zdravstvo u Brčanskoj vladi.
Mi smo uplatili prije, evo, okvirno 20-ak dana prvi avans u iznosu negdje od 84.000 konvertibilnih maraka i evo donešena odluka da se ostatak duga, to je, evo nemojte me uzeti za cifru, baš negdje 460.000 razlike. I na taj način bit će nabavljeno, odnosno bit će isporučeno 32.000 vakcina, što je dovoljno za 20% populacije.
Prva isporuka cjepiva protiv koronavirusa očekuje se krajem ožujka iduće godine, a do tada, kaže Pezerović,
bit će urađen i završen plan vakcinisanja, bit će to nešto vrlo slično u entitetima i u Europi, da kažem. Dakle, imaju oni ugrožene kategorije, zdravstveni radnici, iznad 65 godina lica i slično.
Za Brčake će cijepljenje protiv koronavirusa biti besplatno, naglašava Pezerović.
S obzirom da i po zakonu svi troškovi vezano za neku zaraznu bolest u principu padaju na teret budžeta, nije očekivati, iskreno rečeno, da građani plaćaju ovu COVID vakcinu.
Odjel za zdravstvo Brčanske vlade je u 9. mjesecu potpisao sporazum u sklopu mehanizma za globalni pristup cjepivu, čime se distrikt Brčko obvezao osigurati potrebna novčana sredstva za nabavku cjepiva u ukupnom iznosu od oko 560 tisuća maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Trebinju je počela izgradnja dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Završetak prvih grubih građevinskih radova očekuje se za 70 dana, dok kompletan objekat trebao bi biti završen za pola godine. Za prvu fazu radova obezbijeđena su sredstva kroz humanitarnu akciju S ljubavlju hrabrim srcima, zabilježio Nebojša Kolak.
Na površini od 1500 kvadratnih metara počela je izgradnja dnevnog centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju. Nakon završetka, za neki pola godine, imat će 810 kvadratnih metara korisne površine. Velibor Mrkaj, član udruženja Sunca nam je zajedničko Trebinje.
Ne samo ja, nego svo ovo osoblje što je s nama ovdje danas željno čeka da se ovo što prije odradi.
Uslovi života i rada u novom objektu bit će neuporedivo bolji od starih prostorija. Mijat Šarović, predsjednik upravnog odbora udruženja Sunce nam je zajedničko.
Je stvar što stvara pretpostavku da naša djeca, da naša omladina ostanu ovdje u našem gradu, da ovdje žive zajedno sa svojim roditeljima, a kad roditelji ne budu živi, da ostane zajedno da žive sa svojim braćom, sestrama, naravno uz podršku cijele zajednice.
Izvođači radova obećavaju da će ispoštovati sve zadate rokove. Velibor Lozo, predstavnik izvođača radova.
Rok je za grube građevinske radove 70 dana, to je prva faza, a onda ćemo poslije vidjeti rok za druge faze i onda ćemo znati nešto više o tome.
Gradska administracija je dala punu podršku izgradnji ovog objekta, a da će njegov unutrašnji sadržaj ispunjavati sve zakonske obaveze prema ovoj kategoriji ljudi. Mirko Čurić, gradonačelnik Trebinja.
Ovaj dio koji je naročito u prizemlju ispunjava sve one zakonske uslove što je veoma važno, a što se tiče sprata, također to je nešto što je korak više i što će imati neki ostali jedan vid i rekreacije.
Za razliku od starog objekta, udruženje će ovom uvesti projekat Predah, koji će omogućavati roditeljima da djecu ostave na 5 dana kako bi mogli obaviti neke svoje obaveze. Objekat će moći koristiti i druge porodice iz Istočne Hercegovine u kojima su djeca ili omladina sa poteškoćama u razvoju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Domu zdravlja u Tesliću završeno je renoviranje pedijatrijske službe, što je urađeno zahvaljujući donaciji jednog Tesličanina koji živi i radi u Njemačkoj, zabilježio Arnes Grbešić.
Za renoviranje službe pedijatrije Doma zdravlja u Tesliću bilo je potrebno oko 100.000 maraka. Novac je osigurao njemački privrednik Davor Petrović, koji je porijeklom iz ove opštine.
Se počne prvo sa nekom željom. Sam sam prošao kroz sve prostorije i prezadovoljan sam. Znači, radio urađe baš kako sam mislio. Sve super izgleda, sve onako kako taj ambijent, taj osjećaj, to je tu kako treba da bude. Znači, ja sam davno nekad imao tu želju da to uradim za pedijatru u Tesliću. Najjači utisak mi je to kad vidim kako prvenstveno osoblje i djeca kako oni reaguju na to sve. Kad su oni sretni, kad oni pokazuju tu neko zadovoljstvo i zahvaljuju se na neki taj jako emotivan način. E, to mi je najljepše.
Renoviranje dječjeg odjela u Tesliću posebno je značajno u sadašnjim okolnostima koje je prouzrokovala pandemija virusa korona, kaže načelnik pedijatrije Mile Antešević.
Ono što mogu sigurno reći da ovakvih prostorno-tehničkih uslova nema na širem regionu. Mislim da mi jedino možemo sad u ovom vremenu zbog ove epidemije, ali inače zbog širenja infekcije među djecom, da razdvojimo potpuno bolesnu i zdravu djecu. Znači, mi ćemo imati jednu ambulantu, ću ja pregledati bolesnu djecu, to je odmah tamo ambulanta kraj ulaza, a u ovoj drugoj ambulanti ćemo pregledati zdravu djecu, tako da će to biti potpuno razdvojeno. Za razliku od slike koje su imali, recimo, nekih godina ranije, kada je po 30 roditelja i djece u jednom uskom hodniku bio, i to, ja sam uvijek govorio, jedan idealan način da se prenose bolesti na djecu i na odrasle.
Radovi su trajali oko 3 mjeseca, veli direktor Tesličkog doma zdravlja Srđan Danilović.
Ono što je važno napomenuti da su građevinski radovi izvedeni u skladu sa standardima, da je kompletan namještaj obezbijeđen i ovo će nesumnjivo poboljšati jedan kvalitet u radu i obezbijedit će djeci jedan ugodni boravak u našoj zdravstvenoj ustanovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj informativnoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju i ugodno poslijepodne žele Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.